Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz doğruluk yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu vardı, peygamberlerin yazgılarından öğrenir. Radyo gepleşimimizin üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder deyip umid ediyer.
Salam gadırlı dinleyiciler. Biz sizi özünün dörüdün yoluna her birimizin düşünmemizi, kavul etmemizi ve bunun neticesinde özü bilen bak parahatçılıkta bulmağımızı isleyen Parahatçılık ve Merhamet Hudaýynyň adından bugünkü Doğruluk Yolu adlı gepleşigimize hoş geldiniz diýeriz.
Geçen radyo eşitirmemizi, sizin bilen perişteler ve şeytan hakkında Hudaýyň peygamberlerinin yazgılarını öğrenipdik. Başta Hudaýyň perişteler deyip adlandırılan milyonlarca ruhları yaradanlığını öğrendik. Perişlerin içinde akıllıkta ve odonlukta has tapavutlanan biri vardı. Ol periştenin adı Lüsiferdi. Yöne, bir gün Lüsifer özünü şohratlandırdı ve Hudaýyň yerine geçecek olup, onu görüplük edip başladı. Bir neçe perişteler hem Lüsiferi ve bu edin günahsını kollap onun tarafına geçtiler. Şeylerikte, özüne karşı baş götürenlere göz yumup bilmeyen Hudaý, Lüsifer ve Ervet perişteleri özünün mukaddes meskerinden kovdu. Lüsifer'in adı bundan öyle yalancı deyip anlı diyen şeytan deyilip aydırlı. Olar Hudaý öz yanından kovundan sonra ol olar için bakı sönmeyecek dozak odunu öğretti. Bir gün Hudaý şeytanı ve onun izine yeren her kimi şol oda taşlar. Yöne şeytan henüz ol oda dınılmadı. Özü bilen yok olar yağlı kimi aldat bilse aldama için bu dünyadadır. Bugünkü tapağımız peygamberlerin yazgılarından 4. tapaktır. Tevrat'ın 1. başlangıç kitabının 1. babının 2. iki ayeti şeyle diye. Başta Hudaý göğü ve yeri yarattı. Yeryüzü şekilsiz boşluktu. Suulon yüzü tüm karanlık bilen örtülenni. Başta Hudaý gökleri ve yeri yaradanını. Yerde hiç zat yaşamayardı. Ehli zat şekilsiz ve karankıdı. Dine şeytan bilen onun cin arvakları bu yerdedi. Yöne. Özünü tanap bilmek, söymek ve ona bakı boyun olmak ukuyu olacak insanları yaratmağı Hudaý planlaştırdı. Yön ol adamı yaratmadan ön, olan hakiki batlı yaşayışta yaşap bilmekler için bir yer yaratmağı Hudaý yüreğine duydu. Bugün biz gepleşimizde Hudaýyň ne edip yaratacak adamlar için bu dünyanı yaradandığını ve tayarlandığını öğrenip geçeriz. Hudaýyň dünyanı ne edip yaradandığı hakkında yazgılar ne mi diye? Ol şeyle diye. Çünkü Rab yeri, göğü ve deniz ve olurdağ ehli zatlar altı gününü yarattı. Gelin ezir olsa Tevrat'ın 1. vavına seyredelin ve Hudaýyň şol altı gününü neymeleri yaradandığını öğrenelin. 1. gün hakkında yazgı şeyle diye. Suğun yüzünde Hudaýyň ruhu pervaz uyardı. Hudaý yağtılık olsun neydi? Yağtılık peyda oldu. Hudaý yağtılığın kovduğunu görüp onu tümlükten böyle ayırdı. Hudaý yağtılığı günniz tümlüğü olsa giyice deyip atlandırdı. Şey deyip giyice geçip dan attı. Bu ilkinci günü. Şeydi 1. günü Hudaý karanlıkta yağtılık olsun deyip emretti. Hudaý tegelek bir pökkü yağlı yere 24 saatin içinde bir gezek öz okunun daşından ayrılmağı emretti. Şonun için takminen 12 saat günlüz 12 saat giyice var. 1. günü yağtılık karanlıktan ayırıp Hudaý şeyle kovda dediptir. 2. gün hakkında yazgı şeyle diye. Hudaý suğulun ağırlığını gümmez olsun ve ol suğu suğudan ölüp ayırsın deydi. Şeydi Hudaý gümmez yarattı. Ol gümmedin aslındaki su yok orsundaki sudan böyle ayırdı. Худай гүммеді асман деп атланырды. Шей деп гейже кечіп даңатты. Бұ кінжі күнні. Икінжі күнні Худай ерім дашынны асманы яратты. Біз оңа ұлымы ділі атмосфера дейеріз. Атмосфера біздің дүниямыз құршыя, бі біздің дем алиян хуамызан нұрыя. Атмосфера хеммі дады ве хеммелері күнің ұсысыннан ве башқа да көп бет бақтықтан қорыя. Худайың дөріден айратиын асманы болмадық болса, онна адам ерді яшап білмезді. Үчінжі күн, Худай деңізлері, ғуыры ері ве өсімліклері яратты. Ялғы шейлі дейе. Худай асманың асынна қысулыр бір ері жемленсін ве ғуыры ері емеле келсін дейді. Бұ шейлі де болды. Худай ғуыры ері, ер, бір ере жемленен сулары болса деңіз деп атланырды. Худай мұның қоудығыны көрді. Сонра Худай, ер дүниеді көрінішлеріне көре тохым мерен өсімліклері ве тохымлары мейвелерінің ішінде олан мейвелі ағашлары өндірсін дейді. Бұ шейлі де болды. Шей деп гейже кечіп таң атты. Бұ үшінші күні. Шей деп ажайып дөредіжі Худай, деңізлері, дерияларары, өзіне мақсус түрлі мейвелері ве тохымлары бар олан мүңлерче ағашлары ве өсімліклері яратты. Түрлі тағамлы олан ажайып бақчы мейвелері Худай яратты. Үзім, қарпыз, қауын, хияр, кәшір, түй, хоз, бадам ве мүңлерче башқа да түрлі имитлері яратты. Худай әхлі ярадан затлары хақынна, бұлар қоу дейді. Худайың ярадан затларының ве диян ішлерінің хеммесі қоудыр, ажайыптыр ве кәмілдір. Худай ерветліктен башқа әхлі зат деп білье, чүнкі Худай қоудыр, белкі кәвірлеңіз, егер Худай қоу болса, оны нәм үшін дүния ерветліктен не ол? Нәм үшін менің екін мейданым қоу хасыл верен ол? Нәм үшін менің чағам кесел? Егер Худай қоу болса, оны нәм үшін адамын үстіне ерветлік адымнан шықия? Хақиқаттан да бұ сауралар қаты вачип сауралар. Ве олары жоғаплары біз сізің өлен, келжекі радиештірмелерімізді діңләріз. Бүгін болса, ине бұ еөнекөй хақиқаты өлін, ятты сақлалын. Худай қоудыр, ве мұның нәтижесінне, Худайың ярадан әхлі зады хем қоуды. Худайың қоуды хақынна, келін біраз ойланып кечелін. Үчінжі күнне, Худайың не әдіп ағашлары ярадандығын ештік. Өзіне мақсус мейвелері олан, ағашлары Худайың не үчін ярадандығын білейен мі? Худай олара мәтәшлік чекер мі? Шейлі бір қоу мейвелі ағашлары, Худай өз ағашлығыны дойырмақ үчін яратты мі? Йоқ, ярадыжы Худай, хич қачан ағашқа алмая, ве хич бір зады мәтәшлік чекмая. Онна, не үчін Худай олары яратты? Yaradılışın 6-cı günü yaratçağı insan üçün Hudayın öz qovluğunu əhli zadi yaradanlığını yazgılar özü görködüyə. Hudayın qovluğunu bilip biliyəniz mi? Qavunun suyucu tağımın dağdanınızda ya da odun gülün atır isini ıskanınızda Hudayın qovluğunu biləniz yok mu? Ağaca seyredip, onu yaradan yaradana minnettarlıq aytmayan mı? Ağaçsız durmuş acayip olmazdı. Ağaçsız biz de cay qurmağa ya da gəmit qurmağa zat olmazdı. Günün gün ortasında sayesinde dem deyinceler yağdı, zatı olmazdı. Ya da yaprağından çay içmeye, derman almaya zatı olmazdı. Ösümlüksüz durmuş olmazdı. Ağaçlar olsa, Hudayın bizim bağıtımız için yaradan münlerce zatlarının dine biridir. Huday özünün qoğuluğunu bizim bilmemiz isleye. Şunun için Davud peygamber de burada şeyle diye, Rabbin yaşılığını dağıdık görün. Hazır biz, radyo vaktimiz kutormanka, tapağımızı devam ettirelim. Üçüncü gün Huday şeyle deydi. Худай, гүннедік ийжеден айырмау үшін, асманына шам шырағлар болсын. Қой олар байрамчылықлары, гүнлері ве иллары көркөсін. Худай еөнекей емірі білен гүні, айы ве иллызлары асманына емеле кетірді. Худай ене бір сөз айтты, велин, ер гүнің дашынан айланы верді. Ол ене бұйрық верді, онна ай ерің дашынан айланыны. Дүниедәкі әхлі заттар яратмақты Худай нәмі оланыны. Мұқаддес язығы бұ хақында нәмі дейе, ол шейлі дейе. Біз әлемін Құдайың бұйрығы өлен ярадыланлығына, шейлі әм, көрінен затлан, көрінмеген затлардан дөренлігіне иман арқылы түшінеріз. Одал башта сөз барды. Сөз Құдайдады. Сөз Құдайың өзіді. Ол одал башта Құдайдады. Хемме зады ол яратты. Ярадылан затлан хич бірі онсыз ярадылмады. Құдайың бірінші күнде еөнекөйлік өлен кепләп, яғтылық болсын дегенлігіне ием ештік. Икінші күнде Худай гүммез болсын деп айтты. Шейлі де болды. Үчінші күн Худай ене күрледі, ве оның айданы болды. Шейлілікте Худайың бүтін дүниені ярадынна ұлылын дады нәмі? Худай өз сөзінден башқа хеш сәт ұлынмады. Оның бар еден иші діңе күрлемекті, ве оның айданы еріне етерді. Худай әхлі зады сөз арқалы яратты. Худай әхлі зады хем, өзінің құдыротлы сөзі өлен хем сақлая. Асмандағы ай ве йылдызлар өз белленен еріне Худайың сөзінің гүйжі арқалы дұрыя. Худайың бұйрығы өлен, Gün şol bellenen vaqtda her gün çıqya ve batya. 5-nji güni Hudaý müňlerçe dürli-dürli görnüşdäki balyklary we guşlary yaratdy. Mukaddes kitap şeýle diýe: Hudaý goý suw canly janlardan dolup daşsyn we guşlar hem asmanyň gümmedine uçsunlar diýdi. Şeý dip Hudaý äpet deňiz janlarlaryny, suwda ýüzýän dürli dümen suw janlarlaryny we dürli guş gumurlary yaratdy. Ol munyň gowdugyny gördi. Hudaý deňiz janlarlary örnäň köpeliň, deňizlere dolduryň, ýer ýüzündäki guşlar köpeliň diýip olara pata berdi. Şeý dip giýje geçip taň atdy. Bu 5-nji günni. 6-njy gün bolsa Hudaýyň haýwanlary we adamy ýaradanlygyny mukaddes ýazgaýdy. Gynansak da bu aýratyň wajyp wakany düşündirip geçmäge biziň bugün wagtymyz ýok. Hudaý nesip etse indiki radio gepleşigimizde Hudaýyň ilkinji insany näme diýip ýaradanlygyny we näme üçin ýaradanlygyny gowy öwrenip geçeriz. Bugün biz Hudaýyň ýagşylygy hakynda oýlanyp geçdik. Hudaýyň peýgamberi Dawudyň bu hakynda Rebbiň ýagşylygyny daýdyk görüň diýenini hem eşitdik. Dostlar, siz hakykatdan hem Hudaýyň ýagşylygyny daýdyk gördüňizmi? Her gün biz Hudaýyň üpçin eden dürli iýmitlerinden daýdyp iýeris. Emma biz hakykatda Hudaýyň gowlugyny daýtdykmy we bilýärismi? Eger siz hakykatdan Hudaýyň ýagşylygyny daýtmak we bilmek isleseňiz, onuň Hudaýyň sözüni diňlemelisiňiz we oňa ynanmalysyňyz. Mukaddes ýazgy şeýle diýe: Adam diňe çörek gülenden, eýsem Hudaýyň agzyndan çykýan her bir söz bilen hem ýaşaýanlar. Adamyň diňe bir beden bolman, jandan hem durýanlygyny indiki gepleşigimizde öwrenýäris. Biziň janymyz Hudaýyň sözlerinden ümitlenmeli. Hudaýyň sözü şeýle bir gowdur we deňeşdirip bolmajak derejede ajaýypdyr. Emma biz ol üçin ajygmalydyrys. Senin janyň Hudaýyň bilimine we onuň baky sözüne garnyň nahar ajylşy ýaly ajygýarmy? Eger sen Hudaýyň sözü üçin şeýle ajygýan bolsaň, onda sen ýerde Hudaý bilen kämil parahatçylygy we gökde jennetde ýitmez, dağamaz mirasy berjek hakykaty taparsyň. Munyň hakykatdygyny biz bilýäris. Çünki Hudaýyň özü bu hakynda şeýle diýip wada berýär. Dogrulyga ajygyp suwsanlar bagtlydyr. Çünki olar doyup qanarlar.
Ünüsli dinleniniz üçin köp sağ olun. Hudaýyň adamy näçe yaradandygy we iň esasy hem näme üçin yaradandygy hakyndaky görüňimizi dinlemäge, indiki gepleşigimize goşulmagy size çağıryarys. Goý Hudaý size pata bersin we siz onuň ine bu ajaýyp çağırışyny ýaddan çykarmaň. Rebbiň ýagşylygyny daýdyp görüň.
Gadyrly dinleyijiler, biziň gepleşigimiz tamamlanyp barýa. Siziň bilen hoşlaşmaly wagtymyz ýetip geldi. Indiki hepde, şu wagtda, şu tolkunda siz bizi ýene dinläp bilersiňiz.
Biziň bu gepleşigimiz dogruluk ýol diýip adlandyrylýar.
Edi, biz öz gepleşigimiz barada siziň pikirleriňizi we bellikleriňizi eşitmäge şat. Biziň adresimiz 480-091 Kazakstan, Almata, abonent ýaşygy 366. Gaýtalaýan 480-091 Kazakstan, Almata, abonent ýaşygy 366.
Goý Hudaý size gorusun we pata bersin. Ýene-de firde duşýança hoş, sag bolun.